kopumā Rāznas ezeram ir nepieciešams krastu stiprināt vismaz trīs vietās. Viena ir pie Lipuškiem, pie Veresovkas un Tilīšu raks. Tagad tieši Lipušku ciemā, jo arī šeit katru gadu ledus sablīvējumu, kas ir arī uz ceļa, ļoti nopietni bojā arī krastu, un tas jau sāk vietumis arī apdraudēt ceļa infrastruktūru. Pamat materiāli krastu stiprinājumu izveidošanai būs laukakmeņi, lai ezera viļņošanās laikā un arī ziemas ledi, vai viņi paņemtu nostan šis stiprinājums to pirmo ietekmi, kas nāk no ezera. Nu, vietējiem iedzīvotājiem, protams, ir jārēķinās ar to, ka kādā brīdī var būt nepieciešamība izmantot otru ceļu caur Lipuškiem,